Вы на хвалях Радио Свобода. Далее у передачи «Тройный удар» обмерковываем. Чому оппозиционеры идут на выборы, хоть одночасово заявляют, что правила гульни не меняются? Чому керовники державных СМИ резко изменили тон у опошнем клубе редакторов на белорусском телебачении? И эти изменится ставление европейцев до мигрантского кризиса на фоне репортажа про сутычки мигрантов с полицией Франции и Македонии. У новую передачу циклю «Вольная студия» Михась Скобла запросил редактора белостоцкой газеты «Нива» Евгена Вапу. Размова, примеркованная до юбилею выдания, головный редактор тыдневику расскажи и про то, чем живе «Нива» сегодня. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому опозиціонери йдуть на вибори, хоч одночасово заявляють, що правила гульні не будуть змінені? Чому керівники державних СМІ резко змінили тон у опошнім клубі редакторів на БТ? Чи зменится ставлення европейцев до мигрантского кризису на фоне репортажа про сутички мигрантов с полицией у Франции и Македонии? Гэтые три питания сегодня на свободе обмерковывают три аналитики. Владимир Глот, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст. Первое питание ваше, Владимир. Я нагадаю, чому оппозиционеры идут на выборы, хоть одночасово заявляют, что правила гульни не будут изменены?
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич заявил, что его партия планує вилучить больше за 50 кандидатов на сьогоднішніх выборах у Палату представников. А вот одночасово на встрече с потенциальными кандидатами партийный лидер сказал, что на депутатские мандаты у БНФ не различивают. У приватності Янукевич заявив, що, не глядячи на наладжування стосунків Лукашенка з Заходом, умови проведення виборчої кампанії залишаться незмінними, а виніковий склад парламенту буде сформований адміністративним чином, незалежно від виніків голосування. Йон назвав спекуляціями сподівання особних політиків на те, що когось із опозиції у палатку пропустять, каб сподобатися Заходу. І зараз я процитую Янукевича. Улади ні в якому разі не допустять у парламент політичну опозицію, якая буде альтернативою сьогоднішньому авторитарному режиму. Можна чекати, що у Палаті представників з ласки уладов може опинутися хтось із адекватних економістів з здоровими думками на контрреформування народної господарки, але туди улади докладно не пропустять тих, хто буде казати про політику. Позиція Юнкевича не виключення. Я відаю, наприклад, що так звана правоцентристська опозиція, це об'єднана громадянська партія, не зареєстрована партія Білоруської християнської демократії і рух за свободу уже складають один із спіс своїх кандидатів по всіх 110 округах. Про свой удел в выборах так само заявили партия «Справедливый свет» и социал-демократы Ирины Вештарт. Громадянская кампания «Говори правду». Как мне подается, бойкотовать сьогоднішню выборчую кампанию, мабуть, будут только традиционно. Консервативно-христианская партия БНФ Зянона Позняка и социал-демократы с БСДП «Громада» Станислава Шушкевич. Я тут, до речи, хочу звернуть увагу на то, что они принципово не уживают в этом контексте слово «выборы», а выключно користуються словами «виборча кампанія». І ось я не кажу, що під час виборчої кампанії не будемо гуляти по правилах Ярмошини, а будемо вести свою власну гульню. Але це махчимо гэта, коли улади безконтрольно проводять подлік голосов і можуть об'явити люби, які їм захочеться, винік так званих виборів. 20 годов опозиція каже про те, що треба змінити правила гульні, і за гэти час нічого не змінилося. І я думаю, що і сьогодні законодавство принципово не змінить. Хоть і у першиню при центр виборкамі створена експертна комісія, яка аналізує зауваги і пропонови БДІПЧ. Тому одине, як мені подається, чим можна оправдати удел у виборчої кампанії опозиції, це сьогоднішня ситуація в Україні, а докладні економічний і фінансовий кризис. У таких умовах громадство шукає альтернативу, і опозиція може поспробувати презентувати себе людям як реальна альтернатива цьому режиму. А які, колеги, на ваш погляд, можуть бути ще підстави для опозиції не ігнорувати виборчу кампанію?
Володимир, я міркую, що збільшого ви вже перелічылі тыя прычыны. Галоўнае з іх гэта адсутнасць уцямнай альтэрнатывы ўдзелу ў выбарах. Досвед байкота ў Беларусі паказаў, што яны не працуюць. Нават калі, як у 12 годзе, па меншай меры апазіцыі здавалася, што байкот спрацаваў, як бы ну і што? Вот які быў тады вынік палітычны байкоту, нават калі ён спраўдзіўся? Ды ніякі. Ніякай партыі байкоту, партыі альтэрнатывы, там выбары без Лукашэнкі, ўсё это, як бы мовіць, рассеялася як дым. У гэтым сэнсе тыя партыі, якія зараз у гэтым збіраюцца ўдзельнічаць, я думаю, зыходзяць з некалькіх момантаў. Вось гэты альтэрнатыўны сцэнар, які раней у пэўнай ступені быў разлічаны на Захад, маўляў, мы пакажам, вот, што выбары нелегітымныя, і Захад штосьці зробіць, там новыя санкцыі ўвядзеце, што, ну, зараз мы бачым. Вот мінулыя выбары сам Захад прызнаў не дэмакратычнымі, я маю на ўвазе выбары прэзідэнта, і што? Пасля гэтага адмяніў санкцыі, спачатку прыпыніў, потым адмяніў. Ну, уявіць сабе, што вот пройдуць, скажам, выбары ў кастрычніку, і Захад прызнае іх не дэмакратычнымі, і што, ўвядзе санкцыі? Не, не ўвядзе, а тады як бы, які сэнс, вось гэты знешні адрасат, ён фактычна зараз знікае. З іншага боку, ну, в прынцыпе, ва ўсім свеце выбары, у Беларусі, я не ведаю, там, у Гані, у Занзібары, у Венесуэле. Выбары – это спосаб палітычнай барацьбы, нават калі яны не выбары, нават калі перамагчы на іх нельга. Але гэта спосаб камунікацыі з народам, это спосаб, як бы, наращываць мускулы. Вот, умовна кажучы, год таму, хто знаў такую жанчыну Татьяну Караткевіч? Ніхто. Сказаць зараз, што Татьяна Караткевіч нікому ў Беларусі не вядома, это не так. Вядомая многім, многія ее падтрымліваюць, вот так бы мовіць, незалежныя апросы даюць там 20% галасоў за яе было пададзена. Ну, у прынцыпе, это шлях для многіх і многіх палітыкаў па меншай меры нарасціць сябе мускулы, бо у прынцыпе месца палітыка на палітычнай шкале, оно не толькі ніхто ці прэзідэнт. Ну, могуць быць какие-то ўплывовыя людзі ў краіне, і вот в этом сэнсе выбары это, ну, хіба ў нас умовах, хіба не адзіны механізм для таго, каб вот хаця проста сваю вядомасць распаўсюджваць, пашыраць і гэтак далей. Ну вот я мяркую, што па гэтых прычынах яны в этом і ўдзельнічаюць, бо альтэрнатывы яшчэ горш.
Сапраўды выглядае так, што адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў большасць палітычных партый стала распрацоўваць сваю стратэгію на далейшую палітычную дзейнасць, і большасць з іх прыняла такое рашэнне, што трэба ўдзельнічаць у парламенцкай кампаніі. Аргументы многія сапраўды прагучалі, і, як слушна адзначыў Владзімір, палітыкі называюць гэта не выбарамі, а кампаніі, то бок ніякіх ілюзій у большасці з іх няма. Яны разумеюць, што гэта за выбарчая кампанія і якія яе будуць вынікі. Але сапраўды, калі мы ўжо тут звяртаемся да нейкіх асноваположных, такіх базавых паняццяў, то палітыка, яна якраз для таго, каб ёй удзельнічаць. Для гэта існуюць палітыцы і палітыцы людзі. І менавіта выбары гэта галоўны удзел, галоўная форма удзелу ў палітыцы. Тут таксама наконт парламенцкіх выбараў ёсць такая аргументацыя ў беларускіх пазіцыйных палітыкаў, што яны праводзяць даволі моцную розніцу паміж прэзідэнцкімі і парламенцкімі выбарамі. Нагадаю, што ў прэзідэнцкіх многія палітычныя сілы Беларусі не ўдзельнічалі, па некаторых у гэтым пытанні прайшоў нават пэўны раскол, частка іхніх актывістаў удзельнічалі, частка не. Але што да парламенцкай кампаніі, то тут, на думку некаторых апазіцыйных палітыкаў, стаўкі не такія высокія, не вырашаецца там лёс краіны, і таму менавіта гэта тая кампанія, у якой можна, што называецца, казаў Юры, нарошчваць мускулы, праверыць дзеяздольнасць сваіх палітычных сілаў і проста, што называецца, трэніравацца, паколькі, як кажуць многія, калі мы будзем весь час ігнараваць выбары, то потым калі-небудзь наступе час сапраўдных выбараў, на якіх будуць лічыць галасы і на якіх будуць сапраўдныя вынікі, а тут акажацца, што мы ўсё гэта не ўмеем збіраць галасы, працаваць з насельніцтвам, калі, як не на выбарчай кампаніі, ўсё гэта трэніраваць. Сапраўды, некаторыя апазіцыйныя палітыкі заяўляюць пра свой фармат удзелу, і хаця мы тут скептычна да этого ставімся, але я маю на ўвазе, што, напрыклад, вот аб'яднаная грамадзянская партыя, яна, безумоўна, будзе разглядаць разнастайныя формы удзелу, як ужо ўласціва было гэтай партыі. То бок, магчыма, я амаль упэўнены, што на некім этапе парламенцкай кампаніі яны, магчыма, здымуць сваіх кандыдатаў, магчыма, у канцы, пасля таго, як яны зарэгіструюцца і выкажуць усё, што ім патрэбна, дашлюць свой, што называецца, мэсэдж грамадству, выступіць сваёй праграмай, але потым заявіць, што выбары гэтыя несапраўдныя, падробленыя, выбару немае, таму яны здымаюцца. То бок, гэта якраз то, дзе апазіцыйныя палітыкі кажуць пра свой фармат. І апошні аргумент, які мы тут абмяркоўвалі, гэта ці будуць нейкія змены выбарчага заканадаўства. Магчыма, некаторыя неістотныя і будуць, ніхто не спадзяецца, што выбары будуць сапраўдныя, што будуць чыць галасы, але вось гэтыя новыя змены, яны зноў-такі запатрабуюць ад апазіцыйных палітыкаў працаваць па гэтых зменах, адпрацоўваць іх.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Ось зараз якраз маё пытанне, чаму кіраўнікі дзяржаўных СМІ рэзка змянілі тон у апошнім клубе рэдактараў на беларускам тэлебачанні. Ну, я хачу нагадаць, што апошнім часам гэтая перадача, якая праходзіць пад эгідай старшыні дзярштэлерадыёкампаніі Геннадзя Давыцькі, ну, нагадвалі такія пяці хвілінкі нянавісці з Оруэла. Гэта была фактычна суцэльная лаянка, суцэльная знявагі в адрас апазіцыі, в адрас незалежных СМІ, асабліва, так бы мовіць, алею в агонь падліла гісторыя са збіццём Павла Дабравольскага, калі сам спадар Давыцька казаў, што ўвогуле незалежныя журналісты гэта як ісламская дзяржава, яны тэрарысты. Гэта незалежную журналісцкую супольнасць абурыла, кіраўнікі незалежных медыяў напісалі ліст у дзярштэлерадыёкампанію, што мы хочам паўдзельнічаць. І вось мінулае выходнае кіраўнік Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец быў запрошаны на этот самы клуб рэдактараў і ў ім удзельнічаў. І надо сказаць, што некая адбылася дзіўная метамарфоза. Ніякіх там ісламскай дзяржавы, ніякіх, у прынцыпе, знявагаў, даволі ветлівая, даволі паважлівая размова, ужо ніякіх антыдзяржаўных СМІ, ну, у вас такі пункт гледжання, у нас такі пункт гледжання, і напрыканцы адбыўся такі даволі дзіўнаваты перформанс, калі спадар Давыцька, так бы мовіць, абнажыў пінжак і паказаў, што ў яго на грудзях на адным баку дзяржаўны герб, а на другім баку, так бы мовіць, герб Віцебскай вобласці, але на гэтым гербе Віцебскай вобласці выява пагоні. Ну, вось, маўляў, мы с вами адной крові, это як, памятаеце, гэта летась была гісторыя з кадэтамі, якія таксама, так бы мовіць, гэтыя цельнікі адкрывалі ў іх там пагоня. Вот пагоня ў спадара Давыцькі. Ну, і спадар Якубовіч, рэдактар Савецкай Беларусі, сказаў таксама, што вот пагоня, это паважаны сімбал, і ўвогуле, а чаму лозунг «Жыве Беларусь» не стаў, так бы мовіць, нацыянальным, чым прычыны такой дзіўнай метамарфозы. Вось вы, Віталь, пасля таго, як спадар Давыцька там напісаў пра гэту ісламскую дзяржаву, сказаў, што, ну, відаць, з глузду ўсё ж такі чалавек з'ехаў. Аказваецца, ніхто нічаго не з'ехаў. Калі трэба, то можна памяняць на цалкам супрацьлеглую пазіцыю. Гэта выглядала тым больш дзіўным, што, ну, як бы санкцыі ж знялі. Нібыта заўтра іх як бы не вернуць, што б там не было, ну, понятно, калі 700 чалавек пасадзяць, так можа і вернуць, а так-то якія прычыны. Але так здаецца, што вось ўсё ж такі пакуль па меншай меры вот разлік заходнікаў, што вот такі гамбіт, што яны шмат што Менску даюць, ну ён працуе ў тым сэнсе, што вот ёсць нейкі псіхалагічны механізм, што трэба што-то аддаваць, трэба рабіць нейкія крокі назад. І зараз мы бачым такі пэўны мядовы месяц. Вось мы бачым, што не разганяюць маніфестантаў, ну як бы іх колькасць не расце, но маглі б разагнаць і невялікую колькасць, не іх не разганяюць. І вось інфармацыйная палітыка політика так само міняється. Які лагодні формульовки гучать, якби демонструється певна повага, ну, по меншій мірі, мінімальна повага, по меншій мірі, не демонструється зневаги і цькавання для, ну, от, виконання нейкого джентльменського погоднення. Але я меркую, що тут не тільки психологічні чинники, а тут чинники такі, ну, санкції змінили, але, умовно кажучи, білет у Париж на хліб-то не намажеш. Ось, потрібні гроші. Я не виключаю, що тут причини і у тим, що якби ти, ну, умовно, скажімо, голуби у керівництві Білорусі зараз на коні, вони, от, якби мовити, Олександру Григоровичу зробили такий подарунок, здолили домогчися адміни санкцій, на що, може, немногі не сподівалися. Ну, зараз їм якби червоний диван, а іншим, так би мовити, хардлайнерам, ну, їх відсунули. І чиновники, а той же Давицький, той же Якубович, вони чиновники. Вони вельми добре відчувають цю, так би мовити, зміну повітря.
Так, Юрій, ви доволі добре потлумачили психологічний механізм, як це все може відбуватися, але ось в випадку конкретним з Давицьким, мені навіть здається, що чоловік, навіть розуміючи, куди зме вітер, за тиждень не може таку метаморфозу, так сказати, пережити. Мені здається, тут, знову таки, це тільки наші здогадки. Ось, але мені здається, що тут все значно простіше. Просто, ну, була проведена нейка розмова, махчима, це ж не то, що там некий загад даденный чоловік. Ну, нехто з чиновників більш близький до тих самих голубов, ці більш високий, безумовно, за Давицьку. Махчима потлумачила йому, які зараз непосередні задачі стоять перед ідеологічним освітленням теперішньої ситуації і так далі. Покільки, наприклад, до того ж Якубовича його, ну, скажімо, позиція іна справді була більш властива йому і раней, тоді в тих попередніх передачах, коли Давицька накидувався на незалежну пресу, то позиція Якубовича була якраз в стилі «давайте жити мирно, ми ж одна країна, ми ж все-таки пливемо у одній лодці». В гэтом сенсі він, як ні парадоксально, особливо не змінився. А от менавіта резко радикально змінив свою позицію Давицька, і тут, знову таки, повторюся, не могу это тлумачить тільки тим, що він здогадався, як треба, а мені здається, просто проведена була непосредная некая розмова з цим конкретним чоловіком. Що на конт, от ви казали про ястреба голубого, якраз сьогодні пройшла прес-конференція міністра внутрішніх справ Білорусі Ігоря Шуневича, і ось він там доволі забавно виказувався про теперішню ситуацію, про те, що МУС некольки змінило своє ставлення до несанкціонованих масових акцій. Змінилася риторика як заміжна, так і внутріполітична. І ми знайшли примальний алгоритм діянню, заявив Шуневич. Тобто така констатація, мені навіть подалося з певним, може бути, шкодуванням, але констатація того факту, що справді риторика змінилася, і ми, як державне відомство, повинні на це реагувати. Тепер, поводлі слова міністра, акцент зроблений на складанні адміністративних протоколів і на керуванні їх у суд. Ну, тобок міністр підтвердив, що на гетим історичному етапі, в образно кажучи, хапати не будуть, а будуть ось максимум, що складати протоколи, так сказати, біть рублем по білоруській опозиції. Ну, і заправди, інформаційна політика міняється, все частіше представників опозиції запрошають у різні телестудії, у різні програми, але нагадаю, що це було вже і в 9-му, і в 10-му році.
Віталь, я вас перепиню, а у мене таке питання, скажіть, а от на ваш погляд, ось ця погоня, яка профігурувала, так би мовити, на грудях господара Давицьки і у словах господара Якубовича, ну, за гэта ж, так би мовити, гроші в розв'язі не дадуть. Їм аби якова, що там на грудях у білоруських чиновників, хоч погоня, хоч державний герб, хоч, так би мовити, серп і молот. Їх більш цікавить там права чоловіка, а це, ну, якби ваша внутрішня справа. Чому от у межах цієї кампанії, що називається послаблення, показуються такі символи?
Гэта ўжо, ну, чалавек, скажам, творчы чалавек, артыст, ён разумее задачу і ён па-свойму яе выконвае. Вот ён, скажам, як вы сапраўды сказалі, перформанс і ў нейкім нават завостраным, скажам, варыянце хоча падкрэсліць, што а вот мне не слабо нават пагоню апрануць. Вы думалі, я такі замшэлы, а я вось бачыце, што на грудзях трымаю. То бок тут ужо залежыць ад канкрэтнага характару чалавека.
А я думаю, что все ж есть установка самого верху, самого верху, я подкреслю, робить выгляд, что у Беларуси почали ладить громадский далек. Вот что мне дает подставы так думать? Вот этот эпизод с Давыцком, эта передача, она идет по телебачению, она бачная, она узрушила громадство. Але еще ранее я зауважил, что довольно истотно изменилась риторика у экспертном осяродку. Вот группа молодых экспертов, ну, ты, Шпилевский, Сивицкий, Пригерман, іншие представники либерального клуба, представники БИС, при поддержке Министерства замежных справ, до речи, вот этих всех новых так званых политологов, некто, на мой погляд, трапно называл молодыми волками Макея. Они изменили тон обмеркования, они еще это сделали ранее на телебачении. Дискуссии стали больше узваженными, менее стало категоричных формулировок, особистых выпадов. И вот то же самое зараз отбывается на каналах белорусского телебачения. Навод, когда откинуть вот этот клуб редакторов, то можно бачить, что на экране, и не только на первой кнопке, з'являється, ну, доволі уже подзабитая для белорусского телебачення постаті. Это Олег Трусов, Александр Класковский, Валентин Голубев, Валерка Булгаков, Валерка Рбалевич. То бок, я думаю, есть все ж агульная установка, различная на восприятие ситуации Заходом. Робить выгляд, что ситуация в Беларуси изменяется до лепшего. Вот вы, Юра, казали, что там для Захода это не вельми важно. Для Захода, махчимы, не вельми важно. Есть погоня на грудях у Давыцкой синема. Але гэта вельмі важна для Лукашэнкі. Чаму? Санкцыі з чыноўнікаў знялі. А што наступнае? Наступнае, можа, нават і больш важнае, чым санкцыі – атрымаць заходнія грошы. Вот пад гэтай ствараюцца адпаведныя карцінкі. Але ж я хотел бы сказать, что слова, и они так и застаются словами. Но вот что особисто для журналистской супольности незалежной с того, что Якубович и Давыцька у неделю, ну, выказали некую повагу до погони. Вот журналистам было бы куды б лепей працевать, коли б изменили шмат какие положения закону об сродках массовой информации. Вот это была б соправдная полегка. Ну, а позавчора сказал Давыцька. Ну, сказал и сказал. А лишь я, например, памятаю, кто огучивал знакомитый у двухкости фильм «Железом по шклу» Давыцька. Учора я нарабил одно, сегодня, каже, другое. Завтра будет новый загад, будет казать еще нечто новое. И что, от этих его слов хиба сутность працы журналистов изменилась? Не, не изменяется. Ну так, вот, Юра, вы зауважили трапно, что Давыцька больше не называет ни державные медиа антидержавными. А лишь назвать их антидержавными, хиба это агул не абурально? Зараз риторика саправды не такая конфронтационная. Под выглядом плюрализму, ну а який же это не плюрализм, а ли от официального союза журналистов сидит Гигин, отбажу бастунец. И вот под этим выглядом хочет показать, что небыто отбываются истотные измены. Я хотел бы вернуться до выборов. Это у меня поравнанне гэта як з выбарамі. Выбарчы кодэкс прынцыпова не мяняецца, а шуму шмат. Працуе экспертная камісія, вывучае, аналізуе. У выніку будуць касметычныя праўкі. Пыл у вочы для Европы і не болей. Вось нешта падобнае адбываецца зараз з медыямі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Зараз вам слово, Віталь. Ваше питання, чи зміниться ставлення європейців до міграційного кризису на фоні репортажів про сутички мігрантів з поліцією Франції і Македонії?
Мой відказ зміниться, і зараз потлумачу, чому. Справді, за гэтыя дні відбулися дві події, які можуть змінити ставлення до мігрантського кризису, ставлення європейців. У двух місцях на межі Греції з Македонією і у мігрантському лагері у Франції відбулися сутикнення мігрантів з місцевої поліції. У Македонії вони спробували прорватися праз межу, а у Франції оказали супротив поліції, яка, виконуючи рішення суду, спробувала розібрати лагер, відомий як джунглі, де збираються мігранти, які хочуть трапити у Англію. Масова свідомість, в тому ліку в Європі, формується у певній ступені, дякуючи і картинкам у сродках масової інформації. И вот нагадаю вам, что летом, в початку кризиса, переважали картинки, ну, альбо мертвого хлопчика, який потонул у море, альбо видеокадры мигрантов, які мають потребу у тепле и ежи про то, як яны гаруюць и выкликаюць найперш спочування, то теперь можно означать, что картинки, якія переважають у СМИ, змянилися. Усё частей мы бачим, як мигранты гучно протестуют, прорывают кордоны, уступают у сутички с полицией. І гэта ў тым ліку сведчанне таго, што стаўленне да мігранцкага крызісу ў еўрапейскай грамадскасці, ў палітыку і нават у журналістаў відавочна змянілася за апошнія месяцы. Многія еўрапейцы пераканаліся, што частка мігрантаў яны бягуць не ад вайны, бо ад вайны яны ўцеклі з Іраку і Сірыі ў суседнія краіны, у Турэччыну і Лібан. А далей яны ўжо з Турэччыны імкнуцца трапіць Еўропу, гэта ўжо не ўцёкі ад вайны, гэта ўжо ўцёкі за лепшым жыццём. Увогуле, ці можна сказаць, калі браць гэты французскі лагер, што мігранты, якім не падабаецца ў Францыі, і яны хочуць трапіць у Брытанію, яны бегуць ад вайны. Ну, гэта ж смешна, здаецца, ў Францыі ніякай вайны няма. Яны проста шукаюць лепшыя ўмовы жыцця. Гэта эканамічныя мігранты, многія з якіх, дарэчы, зусім не з'яўляюцца грамадзянамі Сірыі ці Іраку, дзе сапраўды ідзе вайна. З цяперашняга мігранцкага крызіса менш за палову гэта грамадзяне Сірыі і Іраку, а астатнія грамадзяне іншых краінаў. Ну, а калі гэта эканамічная міграцыя, як усё больш пераконваюцца еўрапейцы, то адпаведна да яе трэба ставіцца. Ёсць жа законныя, легальныя шляхі міграцыі, імі трэба карыстацца, падаваць дакументы, чакаць чаргі і нармальна законным шляхам спрабаваць эміграваць, калі ўжо ёсць такое жаданне. Так што мне здаецца, што ў гэтай тэме апошнімі часам будзе менш эмоцый, якія ў свой час перапаўнялі гэту тэму, і больш практычнага, законнага, юрыдычнага стаўлення. Менш, скажам, такіх, ну, эмацыйных падыходаў і больш падыхода легальнага, законнага. На гэтым фоне менавіта палітыкам будзе прасцей прымаць рашэнні аб стаўленні да міграцыі больш законным парадку, аб стаўленні і абмежаванні незаконнымі міграцыі і стаўленні яе ў законныя рамкі.
Ну, мне падаецца, што тут спрачацца з Віталём проста немагчыма. Я згадываю, вось, можа, тыдзень ці дзень 10 таму глядзеў рэпартаж па Euronews в Кале з таго самага французскага, з якога хочуць гэтыя ўцекачы пераехаць у Вялікую Брытанію. І там задавалі чатыром людзям пытанне, чаму менавіта вы з Францыі хочаце, не хочаце заставацца ў Францыі, а хочаце якраз пераехаць у Вялікую Брытанію. Толькі адзін сказаў, што ў мяне там ёсць некая радзіна, я хачу прыехаць да сваіх сваякоў, а ўсе адказ трох астатніх быў аднолькава. Там больш плацяць. Ну, зразумела, што дзе больш плацяць, дзе даюць гэтае пасобія большае, там, зразумела, лепей быць. Але мяне вось зараз хвалюе іншае пытанне, бо я зноў жа выкажу сваю думку, што тут няма пра што весці далей спрэчку. Але мяне хвалюе іншае пытанне. У сакавіку будзе вялікая сустрэча, пра якую ўжо абвешчана. Абвешчана прадстаўніком Верховнага камісара ООН па бежанцах. Гэта будзе сустрэча тых еўрапейскіх краінаў, прадстаўнікоў тых еўрапейскіх краінаў, якія не ўваходзяць у еўразвяз. І ўжо дакладна абвешчана, што сярод удзельнікаў гэтай сустрэчы будзе Беларусь. Тэма сустрэчы таксама абазначана. Будуць прасіць гэтыя краіны, каб яны як бы дапамаглі краінам еўразвязу, узялі трошкі ўцекачоў на сябе. Ужо вядома, што беларусі як бы прапануюць узяць 50-100 сямей. Ну, гэта невялікая, канешне, лічба, але я згадываю Александра Лукашэнку, які ў свой час сказаў, што, ведаеце, у нас зямлі хапае, а пракарміць мы можам аж 30 мільёнаў на нашай зямлі. Пакуль у нас і 10 няма, дык яшчэ як бы і 20 мільёнаў ёсць вольных месцаў. Як бы не атрымалася так, што вось і Беларусь можа стаць для некаторай часткі мігрантаў, для некаторай часткі ўцекачоў таксама прывабным месцам на вось гэтай зямной карце, на зямной мапе.
Пакуль Беларусь занадта бедная для гэтага, і, ну, хацелася бы, каб сапраўды Беларусь стала прывабным месцам, а гэта значыць, што Беларусь стане багатай заможнай краінай, і толькі тады сюды пацягнуцца мігранты.
Але, ведаеце, я не выключаю, што сапраўды гэта такая, ну, што называецца, прыгожая карта для Беларусі, хаця я на пачатку скажу, што, ведаеце, Владзімір, я памятаю, калі Лукашэнка тады пра гэта казаў, што мы хоць там 10 мільёнаў можам прыняць, але тады это было сказано, вот хай едут люди з Украины, хай едут люди з России, больш культурно близкие, тому что вот калі брать, скажем, апытанне у Беларуси, то нават калі людей пытают про Европу, ці правильно робить Европа, что так прымая утекачов, ну, дзесьці две траціны кажут, что неправильно. А уже калі про сябе будзе, ну, я думаю, что тут доволі моцны будзе супраціў. Мы з вами памятаем реакцию беларусаў, скажем, на присутность китайцев нават гіпатэтычную, ўжо, так бы мовіць, это крыху нервуе. Але я не выключаю, што беларускія ўлады вось межах гэтага дыялогу, так бы мовіць, мядовага месяца з Еўропай, ну, некую колькасць, невялікую колькасць могуць прыняць, але, ну, паказаць, што вот мы ратуем Еўропу. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны ўдар». Мае калегі Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанне. Чаму апозіцыянеры ідуць на выбары, хоць адначасна заявляюць, што правілы гульні не будуць змененыя? Чаму кіраўнікі дзяржаўных СМІ рэзка змянілі тон у апошнім клубе рэдактараў на БТ? І ці зменіцца стаўленне еўрапейцаў да мігранцкага крызісу на фоне рэпартажаў пра сутычкі мігрантаў з паліцыяй у Францыі і Македоніі? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны ўдар».